Ano, posloucháte Apetit a do apetitu nutně patří toulavý jazyček. U nás je personifikován Věrou Strnadovou, naší webeditorkou a opravdu ženou s mlsným jazyčkem. Co s mlsným jazyčkem? Ženou, která hrozně ráda laboruje v kuchyni. Vítej, Vero, u mikrofonu opět.
Dobrý den.
Ne, já vím, že ty chceš zůstat ještě ve Středomoří, konec konců. Vždycky, když zkoumáme středomořskou kuchyni, tak ji zkoumáme přes Řecko, Itálii a tak dále.
Ano.
Což jsme učinili samozřejmě, jenomže Středomoří je například i v Egyptě. Pojďme se tedy dnes odstěhovat na africký kontinent a prozkoumáme, co egyptská kuchyně nabízí. Protože ty jsi to zkoumala samozřejmě kvůli nám už dopředu, anebo možná kvůli vlastnímu mlsnému jazyčku.
Možná kvůli oběma důvodům,
tak
ano.
Co je typické pro chutě Egypťanů?
Tak pro ty Egypťany je typické to, že ona, ta jejich kuchyně samozřejmě prošla taky takovým vývojem a odrazil se na ní vliv jak turecké kuchyně, kde jsme vlastně tureckou kuchyni zkoumali minule, tak i anglická a francouzská kuchyně. A co je zajímavé, takže oni si z každé té kuchyně vzali jakousi část a přetvořili si ji podle svých chutí, podle těch surovin, které jsou tam k dostání. Takže když narazíte třeba na známé suroviny, nám známé tady v Evropě, v Egyptě, tak můžete očekávat naprosto jinou chuť.
No, musíme si také říct, že vlastně my Evropané vždycky máme tendenci co si zglejšaltovat, když to moc neznáme, takže my řekneme orientální kuchyně a máme představu jednotnou pro celý Orient.
Ale ono to tak
právě
neví.
V tom Egyptě zřejmě se vytváří svébytná stravovací kultura právě tou směsí těchto vlivů.
Tak, no, ono to tak není. Je potřeba to oddělovat a ostatně si myslím, že každý, kdo třeba zavítal do toho Turecka, do Egypta a do dalších zemí, tak jistě pozná ty rozdíly.
Pokud nebyl v mezinárodních hotelích, kde se
samozřejmě
snaží tím Evropanů.
Ale i v těch mezinárodních hotelích se dá narazit na ty speciality. Člověk se nesmí akorát bát a opravdu to vyzkoušet. Možná kolikrát třeba, co se týká toho Egypta, je to i bezpečnější, než to zkoušet v těch jejich takových kavárničkách, které jsou všude možně po tom centru, třeba Káhiry, ale moc vás to asi dovnitř neláká, protože přece jenom ta jejich kultura a ta úroveň toho stravování je trošku někde jinde, než u nás v Evropě.
Ano, ano. Co je tedy charakteristické? Jistě, že to bude koření.
Určitě, abych z toho určitě zvýraznila z té kuchyně kořeníčko. Oni mají takové oblíbené koření, které u nás není moc známé a není ani moc k dostání. A je to takový aromatický kmín, a kterému se říká teda v angličtině cumin. A málo kdy, já myslím, že jsem na něj snad ani nenarazila v našich obchodech, ale je možné, že třeba v těch speciálních prodejnách koření na něj narazíte a pokud ano, tak doporučuji vyzkoušet a třeba jej zaměnit za ten obyčejný kmín, protože dodá tomu jídlu takovou výraznější chuť. No a pak charakteristické pro tu egyptskou kuchyni je samozřejmě pepř, čili, kurkuma, koriandr, šafrán, velmi oblíbený, hřebíček, zázvor anebo sezamová semínka. No a pak bych se ráda ještě zmínila o bylinkách, kterým tedy dominuje máta, kopr a petržel.
A jak vypadá složení jejich stravy? Myslím si, že oni preferují před masem spíš na talíři tu zeleninu.
Určitě, ale i to maso v jejich jídelníčku najdeme a nemůžeme říct, jako, že by byla třeba ta egyptská kuchyně jenom bez masa. Nicméně oni mají ve zvyku opravdu konzumovat všechno a to hodně kořeněné, jak už jsem zmínila. A co je třeba zajímavé na té egyptské kuchyni, takže oni mají jakési chody před krm, takový ten tu zeleninku, pak ten hlavní chod, nějaký desert, ale všechny tyhle ty chody se nosí na ten stůl zároveň, takže je obrovský stůl, na něm jsou úplně všechny chody. Ano, naráz se to prostře. A vy máte vlastně možnost si podle chuti zvolit, co ochutnáte první a co poslední. Vůbec to není takhle dodržováno, jakože nejprv musíte před krm, pak hlavní chod. Ale třeba si dáte na začátek desert a pak ochutnáte něco z předkrmů.
Čili nepřekročíme žádné zvyklosti.
Ne, vůbec
když
ne.
Když bychom začali od toho desertu, i když to bychom asi
málo kdo by to takhle zkusil.
Museli dělat v ústech pořádek potom
navíc,
na to koření nejdlo, potom
desert dezerty, dezerty v egyptské kuchyni jsou stejně jako v té turecké velmi sladké. Oni rádi používají sezamová semínka a hodně ten med. Takže přece jenom na začátek by to asi nebylo úplně ono.
Dobře, vraťme se ještě k těm jídlům typickým. Mají oni něco tak, jak mi vepřok nedlozilo, řekneme v podstatě naše národní jídlo. Existuje takové egyptské národní jídlo?
Určitě si myslím, že bychom měli zmínit jejich hnědé boby, takové zvláštní fazole, které se jmenují foul, a ty oni velmi rádi upravují na spoustu způsobů. Třeba například pokapané citronem se zeleninou a zapečené v chlebové placce, čím se dostávám k druhé specialitě. Tady ta chlebová placka, ten arabský chleb, tak ten vlastně doprovází úplně všechny pokrmy, nikdy se nemůže vynechat u toho stolování a je pro ně, pro tu egyptskou kuchyni taky velmi typický. No a co třeba u nás je docela známé, si myslím, a narazíte na to i v těch restauracích, tak je humus.
Ano.
Což je vlastně takové, má to krásný název, ano. Ale je to v celku dobrá pochoutka, je to cizrnové pyré se sezamovou pastou a podává se vlastně s rajčetem a s tím arabským chlebem. Je to vlastně taková jak kdyby pomazánečka trošku. No a pak ještě si myslím, že bychom neměli zapomenout na mahší, což jsou plněné zelné nebo vinné listy. Tady vidíme třeba zase tu podobu s řeckou a tou tureckou kuchyní, kde se tady tohleto vyskytuje také. Plněné lilky jsou to papriky, vlastně zelenina, která se dá naplnit, a s oblibou to samozřejmě plní mletým masem. A nebo třeba směsí rýže se zeleninou.
Dnes už není skutečně problém, abychom si i u nás vyzkoušeli některé z těch egyptských jídel, protože v podstatě dá se říct, že všechny součásti jsou na trhu, jenom je otázka, jestli my to umíme tím správným jazyčkem
tak.
sestavit. Důležité. A co ta masitá jídla, kterých, jak jsme si řekli, tedy není tolik jako těch
zeleninových?
Není
příliš, ale určitě najdeme od kuřat přes, velmi rádi používají právě mleté maso a třeba vnitřnosti. A já jsem, když jsem se chystala na tady ten náš díl, tak jsem chtěla právě vyzkoušet recept na kuře na fíkách, a to teda na sušených fíkách. Ale protože tam bylo neuvěřitelné množství těch fíků a u nás teda fíky moc v domácnosti nefrčí, tak nakonec jsme skončili u kuskusu, na jehož recept uslyšíte na konci. Takže rádi dělají grilovaná kuřata a kuřata zapékaná právě třeba s tou zeleninou nebo s ovocem, které je u nich jako k dostání. Takže se setkáte i s masíčkem.
Ano. No a co řekneme našim pivařům, eventuálně jihomoravským vinařům? Samozřejmě jsme ve světě islámu a tam se většinou alkohol nepije.
Nepije, ale protože jsme také ve světě velmi turisticky navštěvovaném, tak oni se samozřejmě snaží pro ty turisty poskytnout tam i ten alkohol a produkují teda vlastní pivo, jeden druh. Ano. Které je takové lehké a dá se pít. Samozřejmě zřejmě český pivař nebude spokojen. No a co je takovým typickým nápojem, tak je anýzová vlastně pálenka, ta se jmenuje zibab a ta je, řekla bych, charakteristická celkem pro to Středomoří, od Chorvatska až v podstatě po ten Egypt.
Ano. A Egypťané, co si tedy dají, pokud abstinují?
Pokud abstinují, tak oni rádi pijí vodu, obyčejnou vodu, a ještě možná víc jsou oblíbené právě čerstvé šťávy z ovoce, to znamená vymačkají pomeranče, vymačkají kiwi nebo co, na co zrovna mají chuť, a tady ty šťávy, ty jsou teda velmi oblíbené.
A mně chybělo tedy naprosto, když jsme v přímořské zemi, ryby. Předpokládám, že ryby se tam také
jedí. Určitě najdete je samozřejmě v těch přímořských oblastech, ne asi v tom centrálním Egyptě, ale právě na tom pobřeží, na tom okraji i ryby oni rádi připravují.
Tak, a máš-li v hlavě tedy uložen ten pistáciový kuskus,
ano.
Nadiktujeme ho našim posluchačům, ať si užijí tentokrát trošku z egyptského stolu.
Takže jsme si připravili na tento díl recept na pistáciový kuskus, ke kterému budete potřebovat 0,5 kg kuskusu. No a potom je zapotřebí kuřecí nebo zeleninový vývar, a to 650 až 680 ml. Samozřejmě pokud nemáte čerstvý vývar k dispozici, tak můžete použít i z kostky. Mm-hmm. Pak si připravte 65 gramů rozpuštěného másla, 80 gramů rozinek, 50 gramů plátkových mandlí, takových těch nasekaných plátečků, 80 gramů pistácí, nastrouhanou kůru z jednoho chemicky neošetřeného citronu, no a na okoření nyní sůl a nejlépe čerstvě mletý černý pepř. Jedná se vlastně o takovou přílohu, anebo třeba tady ten pistácový kuskus můžete použít jako samostatnou lehkou večeři. Mm-hmm. A z tohoto množství, které jsem teď nadiktovala, připravíte 8 porcí.
Ano.
Takže kuskus dáte do mísy nebo do hrnce a zalijete jej 650 ml. Rozumíme si, toho vařícího vývaru. Jo? Takže vývar přivedete k varu a zalijete jim kuskus a necháte ten kuskus nasáknout. Mu to trvá chvilinku, zhruba 5 minutek. Zjistíte, jestli kuskus je podle vašeho vkusu dostatečně měkký. Pokud ne, tak přilijete ještě zbývajících 30 ml. A opět ho necháte nasáknout. No a mezi tím si na teflonové pánvi orestujete na sucho plátky mandlí do zlatova, aby byly takové křupavé. No a potom do toho hotového kuskusu vmícháte už jenom rozpuštěné máslo, rozinky, citronovou kůru, pistácie i ty orestované mandle. Na závěr osolíte, opepříte a máte hotovo.
Tak, to je typické egyptské jídlo. A ty Zoji si ochutnala, jaké je?
Je výborné, je právě, snoubí se tam krásně ta chuť sladká a slaná. Aha. A opravdu se to hodí jako dobrá příloha, zkoušela jsem ke kuřeti. Ale není problém samostatně k večeři.
Jedl to i tvůj manžel?
Jedl to i manžel, takže není problém.
Sama o sobě doporučení, děkuji. A za měsíc opět nashledanou.
Nashledanou.